Velkommen til Kontrast podcast. Jeg hedder Lars Kåber og er redaktør på Kontrast, og som gæst i dag har jeg Nikolaj Bøgh, konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg gennem 12 år, og også forfatter. Og det er netop i rollen som forfatter, jeg har inviteret dig i dag, Nikolaj. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og kan du selv fortælle, hvilken af dine bøger er det, vi skal tale om i dag?
Jamen, vi skal tale om Pligten kalder, som er en bog om Bent Bentsens politiske lederskab. Bent Bentsen, han er lige rundet de 70, og det var vi nogen, der synes var en god anledning til at bringe ham lidt tydeligere ind i den politiske historieskrivning måske, og i Det Konservative Folkepartis historie, fordi han er måske blevet lidt underbelyst i sådan fortællingen om, hvad det var, der foregik der i nullerne.
Ja, hvornår var det, han blev partileder?
Det gjorde han i 99, og så blev han jo vicestatsminister og erhvervsminister i VK-regeringen fra 2001, og så stoppede han som minister og partileder i 2008, og havde så derefter en 10 år i Europaparlamentet.
Okay, så han sad faktisk 9 år som formand for Det Konservative Folkeparti.
Ja, så han er faktisk en af de længst siddende.
Ja, jeg tror, Piper og Slytter har siddet længere, ikke?
Jo.
Ja, så han er nummer 3 på listen.
Ja, altså Søren Pape, han var også deroppe.
Ja, han var deroppe af, ja. Ja. Ja, hvis han havde overlevet, så
kunne han jo godt have de 10 år her sammen, ja. I senere
ja.
År, ja.
Ja. Når man læser bogen, så kan man jo godt se, at det er en venlig erindring eller portrætbog af Bent Bentsen, du skriver. Men du er også selvkritisk lidt på både på hans og på partiets vegne. Hvordan var det at skulle sætte sig ned, når du også selv har været en del af den samme historie, så skulle skrive sådan en bog? Prøvede du på at være objektiv, eller havde du også selv at sige, ej, nu er der altså en historie her, der skal fortælles?
Jamen, jeg synes, jeg prøvede at være objektiv. Altså, jeg har også tidligere skrevet om konservativ partihistorie, og den rummer jo mange ting og opture og nedture. Jeg synes egentlig, at der ikke er noget, som sådan man har brug for at stikke under stolen. Altså, det er jo alt sammen en del af en sådan udviklingsfortælling for partiet, så jeg synes egentlig, at jeg har været sådan, prøvet at være fair, men det er klart, at jeg ikke startede sådan på det meget kritiske hjørne. Det vil jeg da godt medgive.
Ja, nu kom Bent Bentsen, han kom jo til på baggrund af det, som man populært sagt kalder for Det Konservative Blodbad i 90'erne, hvor efter Slytter gik af, jamen, så var der jo en periode, hvor så Hans Engel han overtog, og han kørte partiet på sin måde. Så kørte han jo også ind i en betonblok, og så var det som om, at der alligevel ikke var nogen stabilitet i det hele taget. Så begyndte tingene at falde fra hinanden, og folk blev frygtelig uvenner. Og både Per Stig Møller og Pia Christmas prøvede lykken som partiformand uden held. Var du selv med og aktiv i partiet i den der periode?
Jeg var lidt med lokalt på Frederiksberg, og så var jeg min egentlige sådan aktive politiske virke ligger lidt længere henne, men efter 2001, men jeg fulgte der i hvert fald tæt dengang. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at der var jo en ganske forfærdelig periode for partiet der. Faktisk var der jo 6 partiledere på 6 år, fra 96 til 99, inklusive Bent Bentsen altså. Det siger jo noget om, hvor kriseramt det var, og meningsmålingerne var også nede at ramme det niveau, som de nu ligger på omkring 5%. Så det var jo på baggrund af en stor krise for partiet, at Bent Bentsen kom til, og var sådan set måske den eneste, der kunne påtage sig opgaven, fordi de andre havde brugt en masse kræfter på at undergrave og massakrere hinanden.
Ja, nu var jeg så heldig, at jeg fik lov til at komme med til hans fødselsdag, og der var du jo også her. Ja, faktisk i Børsbygningen, som et af de sidste arrangementer af Børsbygningen, før den brændte. Og jeg lagde mærke til, at to af dem, der også var der fra samme periode i partiet, både Brian Mikkelsen og Lene Espersen, var der også for at fejre Bent Bentsen. Og de var jo sådan en form for en trojka. Hvor meget betød Bendt Bendtsen som person i den der trojka? Var han respekteret af de andre to, eller brugte de ham bare som en form for en staffagefigur?
Altså han var respekteret, altså måske navnlig af Brian Mikkelsen. De to, de var meget tætte og er det stadigvæk, og havde lært hinanden rigtig godt at kende helt tilbage i 94, hvor de begge to blev valgt til Folketinget for første gang. Men det er klart, at det, som man gjorde der i 99, det var netop at lave sådan et lederteam med de tre med Bendt i spidsen, og så Brian Mikkelsen og Lene Espersen som sådan umiddelbare sekundanter, for ligesom at få repræsenteret de væsentlige fløje i partiet og få bilagt alle de der stridigheder, der var. Og det, der jo også er kendetegnet for Bendt Bendtsen, det var jo, at han var en god lederskikkelse på den måde. Han var en god holdleder. Altså han trak folk ind, som var dygtige og gav dem plads til at udfolde sig. Det var ikke nødvendigvis det hele, han engagerede sig lige meget i, eller havde et ønske om at dominere på nogen måde. Han gav plads til de mennesker i partiet, der var dygtige og som kunne noget. Og det var blandt andet de to, men også selvfølgelig Per Stig Møller, som jo senere fik en fin karriere som udenrigsminister. Og det var helt klart heller ikke noget, som Bendt han forsøgte at præge på den måde. Men han havde tillid til, at de mennesker, der var en del af det konservative ledelse, det konservative ministerhold, de kunne selv.
Havde han selvfølgelig ikke lige, da han sådan blev udpeget i 99, for det må have været noget af et chok som politibetjent på Fyn og nærmest nyslået folketingsmedlem og skulle påtage sig det. Men er det din indtryk, at han udviklede en form for en plan eller en mission eller en vision for det konservative Folkeparti, hvor han ville bringe det hen?
Altså han stod jo meget tydeligt på nogle bestemte sådan konservative mærkesager. Altså fra sin tid i politiet, der havde han jo retspolitikken som noget, han prioriterede enormt højt. Og så blev det så Lene Espersen, der som justitsminister kom til ligesom at føre det ud i livet i praksis. Men det var helt klart i stor samforståelse med Bendt Bendtsen. Og så var han jo meget optaget af skattepolitik og erhvervspolitik og havde et ønske om at gengive det konservative Folkeparti noget troværdighed, og noget borgerlig troværdighed, og også noget troværdighed hos erhvervslivet. Altså det, der jo er helt særligt ved den periode her, det er jo, at man har valget i 98, hvor de borgerlige jo med det yderste af neglene taber på baggrund af en enkelt færing, så Poul Nyrup han kan fortsætte. Og det fører så til, at Venstre foretager det her voldsomme strategiskifte, hvor de gradvist indfører det der, man kalder for Claus Hjort-doktrinen, hvor de gerne vil være bedre socialdemokrater end socialdemokraterne, sådan lidt groft karikeret, men hvor konservative sådan set holder fast i den borgerlige økonomiske politik, som man er gået til valg på sammen i 98, og det giver mange sværslag i løbet af nullerne, men det var sådan set den linje, som Bendt Bendtsen han stod for, det var den borgerlige linje, som han havde stået sammen med Venstre om, og så tilsat nogle væsentlige konservative mærkesager, blandt andet inden for retspolitikken, og senere kom der jo også en hel masse ting omkring kulturpolitikken, som Brian Mikkelsen jo stod i spidsen for med kulturkanon og andre ting, der ligesom var en del af den værdikamp, som man jo havde der i nullerne. Så der var, der, han, men jeg vil sige, at Bendt Bendtsen havde klart en konservativ vision. Altså det var ikke bare sådan holdningsløs pragmatisme. Der var nogle bestemte ting, han gerne ville med partiet og med konservativ politik.
Ja, så det man jo, når man kigger tilbage sådan i historiebøgerne i dag, og man spørger folk, hvad fik de konservative så ud af de der mange år i VK-regeringen? Jamen, de fleste konservative, de svarer sig, jamen, vi fik jo skattelettelserne, vi fik jo fjernet mellemskatten. Men hvis man sådan prøver at løfte sig lidt over helikopteren, så er det jo ikke en fjernelse af mellemskatten, der fører Danmark i en mere borgerlig eller konservativ retning. Det er jo sikkert så mange andre ting, der sker til. Hvis man tager skattelettelserne ud, hvad indhold så den der vision, som Bendt Bendtsen han arbejdede på? Og
Jamen, den indeholdt jo blandt andet, at han ville have en væsentlig opstramning på det retspolitiske område.
Strengere straffe for vold og voldtægt, kan jeg huske.
Præcis. Der var en hel række områder, hvor man gerne ville have strafskærpelser. Og det var jo udtryk for også, at man, altså den periode der, som gik forud i 80'erne og 90'erne, der var jo en stemning omkring det retspolitiske, som måske mindede lidt om det, som der var omkring det udlændingepolitiske. Altså der var en meget stærk opinion, der klart var sådan til venstre. Der var eksperter, som fyldte rigtig meget i medierne, kriminologer og andre, som forklarede hele tiden, at det var samfundets skyld, når folk begik forbrydelser, og i øvrigt så virkede straf ikke. Og hele den diskurs, den blev ændret markant i nullerne, sammen med udlændingepolitikken selvfølgelig, som jo også var naturligvis et anliggende for Dansk Folkeparti og for Venstre, men hvor Bent Bentsen også helt klart hørte til dem, der ønskede en væsentlig opstramning i det. Og så kom der jo senere altså fokus på kultur, politik og dannelse, som blandt udmøttede sig i kulturkanonen, som jo var et forsøg på...
Var der ikke noget med, at de konservative faktisk stod uden for det eksisterende folkeskoleforlig, da man gik i regering i 2001?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, konservative har traditionelt haft det svært med den uddannelsespolitik, der har været ført igennem mange år siden 68, fordi den jo har haft det her meget sådan reformpædagogiske præg, og hvad har du selv lyst til at lære, og så videre. Og derfor så man stået uden for mange af folkeskoleforliget.
Ja, der blev man jo ligesom tvunget til at melde sig ind i folkeskoleforliget i 2001, for det der så kommer man jo ikke være i regering.
Ja, men man fik også en hel del, altså både i regeringsgrundlaget i 2001, og navnlig det, der kom efter valget i 2005, der fik man en hel del indrømmelser på folkeskolepolitikken, som handlede meget om større vægt på faglighed, større vægt på dannelse, på det sådan national-kulturelle grundlag, som der står meget om i navnlig regeringsgrundlaget fra 5.
Og var det noget, at Bent Bentsen engagerede sig i, eller var det andre i folketingsgruppen?
Det var i udpræget grad noget, Bent Bentsen var meget optaget af. Altså regeringsgrundlaget der i 5, det blev i stort omfang forhandlet mellem ham og Anders Fogh alene, og selvfølgelig var der nogle folk, der sad bagved og kommenterede udkast og så videre, men det var i høj grad Bent Bentsen, der satte Anders Fogh-stolen for døren omkring det der med skolepolitikken, og det var bestemt ikke noget, som var nemt, fordi i Venstre var der en anden tradition for det her med sådan højskolefrisind og så videre, så de der sådan lidt strammere ting omkring centrale krav til faglighed og til dannelse og så videre, det var ikke noget, som Venstres udgangspunkt var sporbegejstret for, men det lykkedes alligevel for Bent Bentsen at få det forhandlet ind.
Jeg kan huske en anden ting, som fyldte meget den periode i VK-regeringens tid, hvis man sådan skulle se på, hvor konfliktlinjerne var mellem V og K. Og det var alt det med planlovgivning, og hvor må man lægge sommerhus, og hvor må man ikke lægge sommerhus, og hvor store må storcentrene være, der skal være inde i byerne. Og i dag virker det måske en smule gammeldags, men jeg kan da huske, at det gav anledning til ret store konflikter mellem de to regeringspartier, fordi at de konservative stadigvæk prægede sådan de små mindre næringsdrivendes parti, og med den første miljøminister i en regering og sådan noget, var optaget på en anden måde end Venstre af alt det, der hed fysisk planlægning og miljø og æstetik og natursyn og sådan noget. Var det noget, der blev forstærket af Bent Bentsen, eller var det noget, han sådan gled hen over?
Altså, jeg vil sige, at altså det, der sker jo et markant skifte, eller kan man sige, en markant oprustning i 2004, da Connie Hedegaard, hun bliver miljøminister i regeringen. Hun har jo været ude af politik og været journalist i en del år, og så bliver hun så trukket ind. Og det var i høj grad Bent Bentsens initiativ eller udførelse i hvert fald, at sikre, at hun blev en del af regeringen igen. Og det var på ingen måde noget, hun var sådan oplagt begejstret for at være, men han fik overtalt hende til at blive det, og så er det jo rigtig nok, at der sker så en opprioritering både af miljøpolitikken i regeringen, som har stået meget svagt, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, men også det her med plan, lovgivning, æstetik osv. Der er jo en berømt konflikt omkring et Bilka-varehus i Horsens, som faktisk også er opført ulovligt, og hvor Connie Hedegaard, hun forsøger at at få det revet ned igen. Det lykkedes så til sidst ikke af nogle forskellige årsager, men der er ingen tvivl om, at hele den del af det, der stod hun for en opstramning af linjen, og det var helt klart med stor opbakning fra Bent Bentsen, som også godt kunne se, at det var også en del af det konservative tankegods og køre den politiske linje.
Hvordan havde han det med det, som vi i dag kalder for den grønne omstilling, altså vedvarende energiformer som vindmøller og den slags?
Altså det var noget, der voksede på ham efterhånden. Det var ikke noget, han som udgangspunkt var super optaget af. Det tror jeg roligt, man kan sige. Men efterhånden så indså han, at det hang meget, meget tæt sammen med den klassiske sådan konservative opfattelse af generationskontrakten. Altså det her med, at man skal give jorden, verden videre i en mindst lige så god tilstand til de kommende generationer. Og i løbet af nullerne og navnlig i hans periode i Europaparlamentet, så blev det jo nærmest en hovedsag for ham med energieffektivisering og
CO2. Ja, han var jo faktisk energiminister i hvert fald i begyndelsen af regeringsperioden. Ja, ikke? Der fik han jo læst det her superministerium i hovedet, hvor han både var erhvervs- og økonomi- og energiminister.
Ja, minister for nordiske anliggende.
Han jo formentlig har haft en hel kuffert med papir hjem hver dag. Præcis. Det har Anders Fogh sikkert været glad for, så var han optaget af det.
Det var alt for meget, men det var også efter hans eget ønske. Altså, han havde også brug for at vise, at han kunne stå i spidsen for et stort ministerium, men det var blevet for stort, og efterhånden fik han også skivet en del af det af, blandt andet energipolitikken gik til Flemming Hansen efter nogle år. Men altså det her med den grønne omstilling, det, nu er vi jo ret langt tilbage i tiden.
Ja, vi er tilbage
i
20 år baglæns, ja, så det var blev diskuteret på en anden måde.
Det gjorde det, men det voksede på ham, og efterhånden så blev det nærmest en hovedsag. Altså noget af det, han bidrog med til sidst som europaparlamentsmedlem, det var jo at være parlamentets chefforhandler på EU's bygningsdirektiv, som handler rigtig meget om isolering og energieffektivitet af bygninger, og som det er noget, der er lige blevet ved at blive vedtaget nu. Der er jo temmelig langt aftræk på ting i EU, men det var helt klart noget, som han efterhånden kom til at prioritere meget, meget højt. Ja.
Da han valgte at trække sig af helbredsmæssige årsager som partileder og som vicestatsminister, så blev det jo så Lene Espersen, der så skulle overtage det arvesølv, som han afleverede. Og det er i hvert fald mit indtryk, og det er sikkert også dit, at Bent Bentsen forvaltede sit pund godt i den periode, at det parti, han overtog, afleverede han i en bedre stand, end han fik det. Det var måske heller ikke så svært, fordi det var i virkelig ringe forfatning. Men han fik da også noget parlamentarisk fremgang, men han afleverede jo også et parti med en profil,
ja,
som man kunne genkende. Altså han var vel trådt længere ud af en skygge, som det konservative ellers stod i, det venstre, som voksede rigtig meget op igennem 90'erne. Er det også et indtryk af, at det konservative Folkeparti, der ved Bentsen, han sådan måske lidt nødtvunget siger farvel før tid, at så var der et konservativt Folkeparti, som man kunne definere, som man kunne se?
Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, da konservativ kom med i VK-regeringen der i 2001, der var det et forslået parti, som med ringe selvtillid. Men det lykkedes at få for det første stabiliseret partiet og få det bygget gradvist op igen. Altså, Bent Bentsen stod jo i spidsen for tre folketingsvalg, hvor der var fremgang ved alle tre, og specielt 2005-valget, hvor man vandt to mandater, var jo en stor succes. Det var første gang, der var fremgang siden Schlüters fantastiske valg i 84. Så der var altså, havde været mere end 20 år, hvor man var gået tilbage og tilbage og tilbage. Men det lykkedes ham at få fremgang, det lykkedes ham at få stabiliseret partiet, det lykkedes ham at få det gjort til en troværdig regeringspartner, og så lykkedes det ikke mindst at få afleveret det i god stand, uden at der var fløjstridigheder, fordi der havde været masser af spekulationer i pressen. Altså dels var der det her med, hvornår gik Bent Bentsen af, kunne han levere mere end de her 10%, som han jo er berømt for, og ville han snart stoppe, og hvem ville så tage over? Ville det være Connie Hedegaard, som mange faktisk længe så som favorit, eller ville det blive Lene Espersen? Og der lykkedes det altså meget, altså få lavet en overlevering til aftageren, som så blev Lene Espersen, uden at der var blevet ballade og fløjstridighed igen, som man havde haft i så voldsom grad, inden han trådte til i 99.
Ja, det lykkedes for så Lene Espersen løbet relativt kort tid og ødelægge det hele igen, ikke?
Det gjorde det, men det kan man ikke laste Bent Bendtsen for.
Nej, fordi det var han der jo ikke. Altså det har hun vel kun sig selv at takke for, når hun en dag skal skrive sin memoir, så kan vi høre om, hvorfor det gik så galt så hurtigt. Altså min egen tese er jo, at det var simpelthen fordi hun var dårligt forberedt. Hun kunne sikkert godt have klaret sig noget bedre, hvis hun havde forberedt sig bedre på det. Men jeg ved heller ikke, hvor pludseligt det kom for Lene, at det lige pludselig skulle være der. Men i hvert fald har hun da vidst i nogle år, at hun var nummer to i rækken, så hun burde jo vel også have haft mulighed for at vide, hvad hun ville gøre med partiet, for at det ikke skulle køre galt. Men det kan vi jo så godt være enige om, at Bent Bendtsen måske ikke har fået den plads i den politiske Danmarks historie, som han nok burde have, når man kigger på det, i hvert fald gennem konservative briller. Fordi han jo vil gennem hele den periode hele tiden blev sammenlignet, hvis de konservative skulle noget, jamen så var det nogenlunde sådan som 1984 og 42 mandater under Schlüter. Og alt, hvad der var ringere end det, ja, det var nærmest en fiasko. Men hvis man sammenligner det baglæns fra i dag, så tror jeg det nok, at både af en Lene Espersen og en Lars Barfod og en Søren Pape Poulsen og nok nu også en Mona Juul, kunne de tre andre, men også nu Mona Juul, ville kunne lære noget af den måde, som Bent Bendtsen håndterede partiet på. Tror du, at er der en lektie også for den nye leder af det konservative Folkeparti i den måde, som Bent Bendtsen gjorde tingene på?
Ja, altså jeg tror først og fremmest, at man kan lære af ham ikke at skifte politisk kurs hele tiden. Altså man er nødt til at holde fast, altså at vise vælgerne, at man mener det alvorligt, at man står for nogle bestemte værdier, nogle bestemte områder, som man virkelig vil fremme. Altså det, der jo har været problemet efterfølgende, har også været, at man måske har været lidt for flakken i den politiske kurs. Og det kan man bestemt ikke sige. Bent Bendtsen var, det var fuldstændig, der var helt klart en fast hånd på rettet, og en meget stærk sådan dedikation til nogle af de, altså blandt andet det her, der handler om skattelettelser, erhvervspolitik og retspolitik osv., som vi har været inde på. Der vidste man virkelig, hvor man havde det konservative Folkeparti. Det tror jeg i hvert fald er en læring, at man skal ikke skifte politik, bare fordi man skifter leder, eller bare fordi man finder ud af, at et eller andet måske lige kortvarigt er smartere at mene. Man skal være stabil og konsekvent i sin politik.
Men det er ikke dit indtryk af, at det er det, der har kendetegnet det konservative Folkeparti, hvis vi tager fra den periode fra Bent Bendtsen, han gik af, og så frem til i dag?
Altså det har jo været lidt blandet. Altså der har været forskellige indslag, som måske har været mindre kønne, og forskellige forsøg på at positionere partiet på en måde, som måske ikke var sådan helt naturlig. Der tror jeg så, at der har, altså sådan set synes jeg, at det som Søren Pape gjorde, det var egentlig fornuftigt nok. Han fik ikke ligesom kredit nok for det, også af personlige grunde og andre grunde, men den linje, som han slog ind på, synes jeg sådan set, den mindede mere om Bent Bendtsen end noget, som måske havde været tidligere under Lars Barfod og andre.
Mm-hmm. Ja. Det er fordi, når nu man ser på det sådan lidt ovenfra, så er vi jo mange, der er sådan lidt bedrøvet over, hvordan det borgerlige landskab i Danmark, at det ser ud. De to partier, som ledede en borgerlig regering gennem nullerne, altså Venstre og Konservativ. Ja, altså Venstre ligger ned og gisper efter vejret. De konservative har rigtig, rigtig svært ved at komme ud af sådan et dødvande, hvor altså man kan ikke rigtig gøre sig relevant for så mange flere end dem, som man allerede har i folden. Og hvis vi ser på Venstre, jamen, som borgerlig menneske, så ved man jo godt, at der er nogle ting, som er rigtig vigtige for en. Ens børn og ens hustru og sit fædreland. Altså, der er nogle ting, hvis man mistede det, så ville det gøre rigtig ondt på den der liste. Og så er der nogle andre ting, som kvindehåndbold og sådan noget. Jamen, det ville man meget hurtigt komme over, hvis man mistede det. Men fra Venstre i dag, der har jeg sådan en fornemmelse af, at de ligger der nede omkring kvindehåndbold. Altså, at partiet er simpelthen blevet så diffust, at hvis det forsvandt i morgen, at, så vil jeg ikke savne det. Fordi de har jo netop ikke, altså jeg kan ikke se den der visionen og missionen og raison d'être og længere vel. Altså dem, der er kommet over til Inger Støjberg, der kan jeg godt se en mening. Jeg kan også godt se en mening af det der, som Lars Løkke, han har lavet med det nye radikale-agtige parti på midten. Men jeg er rigtig svært ved at se, hvad pokker det er, at Venstre gerne vil. Og jeg tror også, at det er lidt, det er ikke på samme måde, men det er også sådan lidt, når man ser på det konservative Folkeparti, at jeg savner at sige, hvad pokker, hvor, hvad er det, jeg ville være rigtig ked af, hvis partiet ikke var der i morgen? Kan du følge mig?
Ja, det kan jeg sådan set godt, men det paradoksale er jo, at mange af sådan de klassiske konservative mærkesager fylder jo rigtig meget i tiden, altså specielt forsvarspolitik, familiepolitik, miljø, klima, altså mange af de ting, som egentlig har kendetegnet det konservative Folkeparti historisk set, fylder jo virkelig meget, men det kniber for partiet med at være konkret og relevant til stede, også i de debatter der. Og det er klart, det er noget, det man skal arbejde med, fordi der ligger sådan set, synes jeg, en åben bane for de konservative at spille på, hvis man er i stand til at og synliggøre, at man har noget konkret at byde på inden for de temaer.
Som... Men vil man ikke også sige det, hvis man er SF'er? Så vil man sige, at for os er familien også rigtig vigtig. Vi vil godt forbedre vilkårene for børnefamilierne og minimumsnormeringerne i daginstitutionerne. Vi er gå forrest i miljø og klima, altså måske knap så meget forsvar. Men altså, der er også en bred bane at spille på. Jeg så Simon Emil Ammitzbøll Bille, skrev i dag, at der var en hel motorvej for Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne at spille på. Altså, er der ikke det for alle partier, hvis bare de gør sig synlige og relevante? Altså, er det ikke en for let forklaring? Fordi, hvor er den der identifikationsmulighed? Altså, hvis man er konservativ og føler sig konservativ, hvordan knytter man så an til det, som Mona Juul nu stiller sig op og siger på et ekstraordinært landsråd, hvor hun holder sin jomfrutale som formand. Altså, hvor skal man finde det henne? Hvad er det, der er identifikationen?
Altså, der skulle jo gerne være forskel på, hvordan man, hvis vi snakker om det med familien, hvordan man som SF'er og som konservativ ser på det, og hvad det er for nogle løsninger.
Mona Juul, hun sagde, jamen, så skal vi sende en større check til børnefamilien, når de får et barn.
Nej.
Altså, det er der ikke. Det, altså, hvor pokker er det konservative det? Det kunne lige så godt være SF, der sagde det.
Nej, altså, det hun siger, det er jo ikke, at vi skal bruge flere penge på børnefamilien. Hun siger, at man skal have mulighed for
at disponere
have
det tidligere, ja.
Noget tidligere, så, ja, man får... på et tidspunkt, hvor man har mest muligt ja. brug for dem. Det synes jeg sådan set er fair nok.
Men jamen, det er ikke... Altså helt ærligt, Nikolaj, er det ikke lidt påvirket, hvis man skal sige noget om vigtigheden af familiepolitik, eller hele taget vigtigheden af familien, at sige, at vi må sende dem nogle flere penge det tidligere?
Jo, og det kan selvfølgelig ikke stå alene, det er klart. Altså det der er sagen, det er, at det konservative folk har jo arbejdet rigtig meget med hele det værdipolitiske, og det kan man sige, det er måske mere til indvortes brug, til de forvejen frelste, men nu er man så i en periode, hvor man skal konkretisere, hvad betyder det så i praksis for almindelige mennesker. Der tror jeg, der ligger en hel del i, der kan man også tænke skattepolitik og tænke mange ting ind i den måde, man tilgodeser familien på. I øjeblikket er det jo sådan, at mange systemer, de tilgodeser enlige og skilsmissefamilier i højere grad, end de tilgodeser sådan rigtige familier, kan man sige.
Tror du, det kommer ud af Mona Juul, nu skal vi altså tage og fjerne de særlige tilskud til enlige forsørgere, fordi at, de skal ikke have mere, bare fordi de bliver skilt?
Det håber jeg. Det kan jeg jo ikke vide, men man er ikke i tvivl om, at man er nødt til at sætte kød og blod på mange af de ting der, fordi man, ellers så bliver man ikke relevant for folk, hvis ikke de kan se tydeligt og klart, hvad får de for hos de konservative. Det skal være... Det skal være borgerlig familiepolitik, ligesom det skal være borgerlig klimapolitik. Bare at foreslå flere afgifter og mere regulering af folks liv, det er ikke borgerlig klimapolitik. Man skal give det en konservativ vinkel. Men så tror jeg til gengæld også, at der er noget at hente, fordi der også er mange borgerlige eller mange mennesker i det hele taget, der både synes, at det med familien er vigtigt, og det med klima og miljø, det faktisk også er meget vigtigt.
Er det konservative Folkeparti ikke blevet lidt for venstreorienteret klimapolitikken? Jeg hører jo, at man siger, at nu skal det jo ske i respekt for arbejdspladser, og det skal jo også hænge økonomisk sammen, og det skal bygge på rationalitet. Men gør det det? Altså, er man ikke løbet? Jeg ved ikke rigtig, hvem i partiet, der er løbet, men er man ikke løbet lidt for meget i skørterne på de venstreorienterede, for ligesom at være med på den grønne gren?
Nej, det mener jeg ikke, man er. Men det er klart, det er en risiko, fordi at klimapolitikken, den har jo et venstreorienteret præg, fordi det hele tiden handler om...
I hvert fald løsningerne med, har jo som regel...
Løsningerne har, at det handler om det her med højere skatter og afgifter og mere regulering af menneskers og virksomheders muligheder. Og der skal man selvfølgelig passe meget på som borgerlig, at man ikke bare løber med på den linje der, men man skaber sin egen profil. Så tror jeg generelt også, der er mulighed for at trække tingene i en ganske fornuftig retning. Vi har jo en fælles interesse i, at det ikke koster arbejdspladser. Altså hvis vi ødelægger vores eget land, så er der jo ikke nogen, så bliver Danmark jo ikke noget foregangsland.
Nej, men nu lukker Danish Crown jo lige et slagteri nede i Ringsted. Det var 1200 arbejdspladser, der røg der, ikke?
Ja, det
skulle... Og samtidig så siger de konservative, at nu skal vi sørge med at banke endnu en afgift oven i hovedet på landbruget, så vi får sendt noget mere produktion ud af landet, og så kan der lukke slagteri mere. Altså er det virkelig konservative måder at føre klimapolitik på?
Nej, altså det her med CO2-afgiften på landbruget, det skal jo bruges til at hjælpe landbruget med at omstille sig. Det har jeg også hørt Mona Juul tale om gentagne gange så sent som her til morgen, at hun har et alvorligt ment ønske om, at det skal bruges til at styrke dansk landbrug, dansk fødevareproduktion, og ikke at afvikle det. Og det synes jeg jo personligt er fuldstændig afgørende, både økonomisk, men også af kulturelle årsager.
Pelle Dragsted, han ville sige, hvis han talte om at nationalisere nogle industrivirksomheder, jamen det er jo for at styrke vores økonomi, fordi nu får vi så produktionen over på arbejdernes hænder, og så bliver alting godt. Altså, hensigten kan jo være fin nok, ikke? Vi gør det her for at gøre tingene bedre, men hvis det, man så gør, jo altså rent faktisk er en venstreorienteret opskrift på at gøre det dårligere, er det så konservativt?
Nej, det er det ikke. Altså, konservativ klimapolitik, den skal have et klart borgerligt præg, og det skal fokusere på, at vi udvikler vores industri og vores land.
Så hørte jeg Mona Juul, hun var jo med i en aftale om, at vi skal have de her 4.000 vindmøller mere på land. Som et led i det, for at få plads til dem, jamen så var man nødt til at ophæve de beskyttelsesforhold, der er for vores gamle herregårdslandskaber, så man også kan placere vindmøller der. Det har ellers været forbudt, men nu kan man altså godt. Og statsministeren har stået og sagt jo, at hvis vi skal have vindmøller op et sted, hvor der er natur, jamen så må vi lave noget natur et andet sted. Er det også en konservativ måde at se det på?
Altså det... Ikke efter min mening. Nu er det jo ikke mig, der lægger linjen.
Nej, men hvis man
sådan
skal prøve at se det konservative i politikken.
I forhold til sådan den konservative tradition og det konservative tankesæt grundlæggende, så synes jeg, at man skal passe på det danske landskab og passe på Danmarks kulturarv.
Ja, jeg tror, det var Ben Bentsen, der engang sagde til mig, at forskellen på venstre og konservative i den måde, vi ser på naturen, det er... For de konservative, så er naturen en værdi i sig selv. Men for venstre, så har naturen kun værdi, når man kan tjene penge på den. Og det synes jeg jo var meget stærkt konservativt, borgerligt udtrykt. Men det er jo ikke det, som vi ser i det konservative Folkeparti i dag. Tror du, det er det, der skal tilbage?
Jeg tror i hvert fald, det er meget, meget vigtigt, at man finder en fornuftig balance mellem miljø og klima. Altså man har jo tendens til, at man siger, man bruger de to ord i samme sætning, men i virkeligheden er der jo potentielt nogle ret store modsætningsforhold mellem miljø og klima. Fordi
økologisk landbrug udleder mere CO2 end konventionelt landbrug. Ikke? Der er mange steder, hvor de der ting, de støder sammen.
Og der er ikke meget miljø og biodiversitet i at plastre hele det danske landskab til med solceller. Så jeg synes, der er helt klart nogle balancer der, som er vigtige at holde styr på. Og så noget som vores land og vores natur, det er jo meget, meget vigtigt at værne om. Det er jo noget af det, der gør, at vi har kærlighed til landet. Det er, at vi kender det og elsker den måde, det nogle gange er udformet på. Og der kan man ikke bare erstatte kornmarker med solcellemarker, uden at det har nogen meget alvorlige konsekvenser for oplevelsen af landet og for den måde, som vi ser på vores land på. Ja.
Så nu fik Bent Bentzen lov til at fylde 70, og han fik sin bog. Og tak for det, Nikolaj. Jeg synes også, at han har fortjent at få den. Hvis nu man inviterede Bent Bentzen ind og plantede den nuværende konservative folketingsgruppe sådan i en foran ham og Mona Juul i midten, og så bad ham om at give dem nogle gode råd til, hvor de skulle placere det konservative folkeparti henne, og hvad de skulle lægge vægt på. Hvad tror du så, at han ville sige?
Jamen, jeg tror, han ville sige, at man skal holde fast i nogle af de sådan konservative grundpositioner, som også fyldte meget i hans tid. Og det var jo retspolitik, det var skat, det var erhvervspolitik, det var også kulturpolitik, og det var også uddannelsespolitik, som vi har været inde på. Altså man skal have nogle klare og tydelige mærkesager, som er konstante over tid. Det tror jeg, han vil sige, var utrolig vigtigt. Fordi det er den måde, man opnår troværdighed på. Det er den måde, man opnår en klar profil blandt vælgerne på.
Jeg tror, jeg inviterer ham herinde og snakke en dag, fordi det kunne være sjovt at høre ham selv sige det. Men Nikolaj, mange tak, fordi at du kom forbi her i Kontrast på en dejlig solrig dag. Så håber vi begge to, at det kommer til at gå godt for det gamle parti.
Præcis.
Tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Du har lyttet til en podcast fra Kontrast. Jeg hedder Lars Kåber. Du kan høre mere på kontrast.dk.